Come le ama fem rovan i hade derbare danina kayumin le şarederiyen esenyurt Batman merdunu xelfeti raporteka berfrehweşan. De raporte da bahsa buyerin ku de pevajoya destnişankirine da kavmine müdahaleyin le dici xwepeşandana nu binpêkirina mafan hatine kirin. De raporte da te diyar kirin ku le Batmane ango ele duslu 5 kes hatine binçav kirin, hafte je zarokin u 25 kes hatine girtin dina vanandaji 10 je zarokin. Le merdine 15 kes hatine binçav kirin, 2 kes hatine girtin, le xelfetiye 16 kes hatine binçav kirin, 10 kes hatine girtin. De raporte da hate ragandin ku le gori daxuyenia wezerata navxeyi ya dehe mijdare, li tevahiya Tirkiye di çalakiyên qaymanda 253 kes hatine binçav kirin. Li di raporta îhadeyê da ev hejmar 281 tê diyar kirin. Sekreterê giştiyê Komela Mafê Mirovan îhadeyê Halil İbrahim ev raport ji dengê Amerika'ya re nirxand.
Kayyumu protesto etmek için toplanan halka yönelik çok ciddi hak ihlalleri.
Audibece, li Batmanê müdaxaleyên ciddî li kesên ku ji bo protesto kirina qayman kombûn hat kirin. Hima hama nîvên hatine binçav kirin zarokin. Her waha hemwelatiyekî astengdar hate girtin û kuçik berdan ser astengdarekê û ew di gelekçiyên xwe da birîndar bû. Ev êrişên hatine kirin pêkan nîne ku were pejirandin û em bi tundî şermezarî dikin. Dawiya aqaftinê. Di raportê da hate destnîşan kirin ku ev tayin kirin biryarên siyasî ne, ne yasayî. Hat diyar kirin ku derbarê şaredarên ku wek qayûm hatine danîn da biryara dawî ya darazê tune ye. Li gor raportê tê diyar kirin ku derdora şaredariyên ku qayûm lê hatine danîn bi bariyerên hisinî hatine dorpêç kirin û bi wesayîtên toma hatine parastin. Lê destûr nayê dayîn ku xebatkarên şaredariyan biçinundir. Heberdefka Komisyona Mafê Mirov û Hukukê ya Dem Partiye Sevda Çelik Özbüngöl ji dengê Amerika'ya ragand ku bi tayinkirina kayman mafê hilbijartinê yê gel hatiye binpêkirin.
4 kısım kayyum atamaları ile seçme ve seçilme hakkına ilişkin.
Audibeje, bi destnişankirina kayman destverdaneka ciddi ya neheq li mafê hilbijartinan hatiye kirin. Gelle Batmanê, Mêrdînê û Xelfetiyê ev yek protesto kir, lê dijî gel êrişên tund hat kirin. Ev yek jî mafê demokratîk û mafê makezagonî binpê kir. Em wek Dem Partî heta dawiyê dijî van beheqiyan derdikevin, heta ku demokrasî ser bikeve em ê hewldanên xwe bidomînin. Dawiya qaftinê. Hêjayî diyarkirinê ye ku di raportê da tê gotin ku danîna qayman û binçavkirin û girtina kesan li Tirkiye fikarê mezin pêk aniye û zirareka mezin daye demokrasî û mafê hukukê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.